halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban ee 19ka 25ka iyo 30ka mitir baan heerarka FM-yada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhegeysanaya oo dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada bisha Maajna, waa 2015. Waxaan idaacaddana saakiya caalamka idiin soo jeedinaya anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray iyo Falastiin Axmed Iimaan.
wasaaraha Israa'iil intiyaahu wuxuu ujeedadiisu waa laba. Kow waxa weeye inuu xusulka ku dhufto madaxweynaha Obama oo ogolaan waayey in wadahadalka u socda Mareykan iyo Iran ee ku saabsan arrimaha nuclearka. Obama uu ogolaan waayey Netanyahu iyo dowladda Israa'iil inay iyadu u yeeriso waxa Mareykanku uu hadalkaas uu noqonayo halka la marayo in loo Mareykanka ay u yeeriso dowladda Israa'iil.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka waramayay khudbad la filayo maanta in ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu ka jeediyay aqalka Kongreska. Wareysi ayaanu idin kaga haynaa warbixin.
Bakar oo dhowr ayaad maqal doontaan waxaana ka mid ah madaxweynaha dalka Masar iyo boqorka Sacuudiga oo ka wada hadlay dhibaatada kooxda Daesh.
Turkiga oo ogolaaday inuu ku biiro qorshaha Mareykanka ee lagu tababaraya laguna qalabeynayo dagaalyahanada mucaaradka Siriya iyo dabcan qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Saraakiil Mareykan ayaa waxay sheegtay in muwaadin Mareykan oo ka cararay dalkan in ka badan muddo hadda laga joogo 2 sanadood horena loo geliyay liiska argixisada aadka loo raadinayo FBI-da uu hadda ku xiran yahay Soomaaliya. Saraakiisha ayaa sheegay in ninkaasi oo magaciisa la yiraahdo Liibaan Xaaji Maxamed dhowaantan lagu xiray Soomaaliya. Ma kala cadda sida xabsiga loogu taxaabay ama in dib loogu soo celinayo ninkaasi dalkan Mareykanka. Iyada FBI-da ayaa bishii January lasoo dhaafay waxay ku dartay Liibaan Xaaji Maxamed oo muwaadin Mareykan asal ahaana ka soo jeeda Soomaaliya liiskeeda dad raadinta, waxaana sheegtay in ninkaasi lagu tumay inuu taageero u fidinayo kooxda Al-Shabaab ee ka jirta Soomaaliya iyo xitaa Al-Qaacida, iyagoo sheegay inuu yahay nin ay tababartay xagjirna ka dhigtay kooxda Al-Shabaab. Liibaan Xaaji Maxamed oo ku noolaa Virginia duleedka Washington ayaa wuxuu ahaa tagsiile waxaan u yiqiinay dhismayaasha dowladda, madaarada Washington iyo khadadka tareenada. Ninkaasi waxa uu ka tegay Mareykanka sanadkii 2012. Jariidada Washington Post ayaa waxay sheegtay in hay-adaha fulinta sharciga ee dalkan Mareykanka ay isku dayeen inay la socdaan ninkaasi ka hor inta aanu ka bixin dalka. Hay-adda FBI-da ayaa waxa ay yaboohday $50,000 oo macluumaadkii horseedaya xariga ninkaasi.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Mareykanka iyo Israa'iil ay isku raacsan yihiin sidii Iran looga ilaalin lahaa inay hesho hubka nukliyeerka, balse ay isku khilaafsan yihiin waddadii lagu gaari lahaa. Hadalkan ayaa yimid shalay oo isniin ahayd maalin uun ka hor marka uu khudbad ka jeedin doono Kongreska dalkan Mareykanka. Casuumad ku aadan khudbadan oo u jeedinaya Kongreska ayaa ah mid la isku khilaafsan yahay maadaama ayaanan markaasi laga talagelin aqalka cad ee Mareykanka, iyadoo taana ay muujinayso sida ay isku diidan yihiin Mr. Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Mr. Netanyahu ayaa sheegay in khilaafka kala dhexeeya Mareykanka ay u xoogaysatay sababo badan, waayo ayuu yiri Mareykanku waxay walwal ka qabaan ammaankooda halka Israa'iil ay ka walwalayso jiritaankeeda.
halka aad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaan. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay inay tahay in Iran ay joojiso dhaqdhaqaaqeeda xasaasiga ah ee hubka nuklearka ugu yaraan 10 sanadood ama 10 sanadood ee soo socota si heshiis lala gaaro ama loola galo. Waraysi ay wakaaladda wararka ee Reuters ay la yeelatay hogaamiyaha Mareykanka ayaa sidoo kale waxa uu aqbalay in fursadaha lagu gaari karayo heshiiskan oo kale ay rajadiisu tahay 50%. Wariyaha V O A Aru Bande ayaa warbixintan ka diyaariyay Falastiin. Axmed Iman ayaa soo jeedinaysa.
Mahadsanid Ibrahim. Madaxweyne Obama ayaa ka hadlay wadahadallada lagu hakinayo barnaamijka nukliyeerka Iran maalin uu ka hor inta aanu Kongreeska la hadlin Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo isla arrimahan isna ka hadli doona. Madaxweyne Obama ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters shalay oo Isniin ahayd in wadada ugu fiican ee lagu hubin karo in Iran aysan helin hubka nukliyeerka aysan ahayn in la saaro cunuqabateyn dheeri ah ama tallaabo military, balse ay tahay in loo maro wado diblomaasiyadeed.
What we've said from the start is by organizing a strong sanctions regime globally.
Waxaanu sheegnay bilowgii horeba waxay ahayd in cunuqabateyn adag la saaro maamulka. Waxaanu sameyn karno waa in aanu Iran keenaa miiska wadahadallada. Keenista Iran ee miiska wadahadalladana waxay ku qasbaysaa in ay galaan wadahadallo dhab ah, taasoo inoo saamaxaysa in aanu ku aragno waxa ka socda gudaha Iran. Madaxweynaha ayaa intaasi ku daray in waqtiga ay Iran u baahan tahay in ay hubka nukliyeerka ku sameysato ay siinayso kormeerayaasha caalamiga ah fursad ay ku ogaadaan xadgudub walba oo ay sameeyaan, markaasina waxaa lagu joojin karaa tallaabo military, ayuu yiri. Mr. Obama ayaa sheegay in Iran ay la gudboon tahay in ay joojiso barnaamijkeeda nukliyeerka ugu yaraan 10 sano ee soo socota si loo gaaro heshiis guuleysta. Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa isna isku diyaarinaya inuu u sheego mudanayaasha Kongreeska Mareykanka in Iran oo hesha hubka nukliyeerka ay qatar ad ku tahay Israa'il iyo jiritaankeeda. Go'aanka Ra'iisul Wasaare Netanyahu ee ah inuu ka hor hadlo Kongreeska ayaa dhaliyay dhaleeceyn weyn oo ka timid mudanayaasha Dimuqraadiga oo iyagu dareemaya in hogaamiyaha Israa'il uu doonayo inuu dabamariyeeyo madaxweyne Obama, isla markaana uu wax kama jiraan ka dhigo wadahadallada hadda socda. Shalay oo Isniin ahayd ayaa madaxweyne Obama waxa uu hoos u dhigay wax loo arkayay isjijiidka u dhexeeya labada hogaamiye, isagoo xusay in taageerada military ee Israa'il uu siiyo Mareykanka in ay aad u xoogganayd muddadii xafiiska uu joogay, balse waxa uu sheegay in ay qalad ku ahayd Mr. Netanyahu inuu khudbad u jeediyo Kongreeska 7 ka hor xilliga doorashada Israa'il. Tallaabadaasi ayuu sheegay in ay siyaasadeysay xiriirka labada dal, isagoo xusay in tallaabadaasi oo aan si rasmi ah u dhaawacaysa xiriirka labada dal inay haddana dhibaato ku keenayso ujeedkii la doonayay.
When we first announced this interim deal, Prime Minister Netanyahu made all sorts of claims. This was going to be a terrible deal.
Markii ugu horeysay ee aanu ku dhawaaqnay heshiiska ku meel gaarka, waxa uu Ra'iisul Wasaare Netanyahu uu sheegay in wax walba uu ku eedeyn karay inuu heshiiskaasi uu yahay. Waxa uu sheegay inuu heshiisku yahay mid xun. Waxa uu sheegay in heshiiskaasi uu Iran siinayo 50 bilyan oo gargaar ah. Waxa uu sheegay in Iran aysan heshiiskaasi adeeci doonin, waxaasina midkoodna run ma noqon. Waxaana taa beddelkeeda ay noqotay in muddadii lagu jiray wadaxaajoodkaasi aanu aragno Iran oo markaasi joojisay si wadataanka barnaamijkeeda nukliyeerka. Siyaabo badan waxay dib u celisay qaybo badan oo ka mid ah barnaamijkaasi. Mr. Netanyahu ayaa isna dhinaciisa ka sheegay shir sanadla ah oo magaalada Washington ay ku lahaayeen kooxaha u ololeeya Israa'il ee la yiraahdo AIPAC shalay in markaasi xiriirka Mareykanka iyo Israa'il uu xaaladdan ka bixi doono una noqon doono mid aad u xoogaysta. Waxa uu sheegay in khudbadiisa aan loogu talagelin in lagu muujiyo xurmad darro uu u hayo madaxweyne Obama ama xafiisku u hayo. Waxa uuna labadaba uu sheegay in uu u hayo ixtiraam weyn. Waxa uu sheegay inuu aad uga maqsuuday waxyaabaha badan ee madaxweyne Obama Israa'il uu sameeyay. Dadka siyaasadda u dhuun daloola ayaa qaba in ismaan dhaafkaasi uusan ahayn mid shaqsiyadeed ama kooxeed, balse uu yahay mid siyaasadeed, salkana ku haya siyaasad, iyadoo labada mas-uul Obama iyo Netanyahu ay ka dhexayso kala fikir duwanaanshiya asal ah oo ku aadan waxa u wanaagsan ammaanka qaranka ee wadamadooda iyo arrinta hadda taagan oo ah sida ugu wanaagsan ee Iran looga hor istaagi karo inay hesho hubka nukliyeerka.
Netanyahu uu u jeedi doono Kongreeska arintaasi dib ayaanu uga hadli doonaa.
Su'aasha taagana waxa ay tahay saameynta markaasi hadalkaasi uu yeelan karo iyo weliba waxa laga sugayo in khudbadiisaasi uu ku sheego. Waxaana su'aashaasi aan Ibraahim u weydiiyey Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ah hormuudka jaamacadda McAllister kuna takhasusay dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ah.
Waxay u eeg tahay laba amuurood inuu isagu uga dan leeyahay, laakiin dee arrintaa dhacaysa habeen dambe way ka weyntahay waxaan oo dhan, oo waxay aad si gooniya u taabanaysaa xiriirka Maraykanka iyo ka dhexeeya waddanka Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu wuxuu ujeedadiisu waa laba. Kow waxa weeye inuu xusulka ku dhufto madaxweynaha Obama oo ogolaan waayey in wadahadalka u socda Maraykan iyo Iran ee ku saabsan arrimaha nuclearka. Obama uu ogolaan waayey Netanyahu iyo dowladda Israa'iil inay iyadu u yeedhiso waxa Maraykanku uu hadalkaas uu noqonayay halka la marayo in lo Maraykanka ay u yeedhiso dowladda Israa'iil UDF. Marka taasi waa marka inuu xusulka ku dhufto Obama madaxweynaha Maraykanka ayuu Netanyahu uga dan leeyahay, oo ay soo raaceen dadka madaxda oo ah guriga hoose ee baarlamaanka Maraykanka, House of Representatives la yidhaahdo, dadka madaxda oo ah speakerku ay soo raaceen marka Netanyahu ay casuumadda u direen. Taasi waa kow. Talabaad ee Netanyahu uu ka damacsan yahayna waxa weeye inuu ka dhigto hadalka caawa ujeedinayo inuu ka dhigto fagaare Israa'iil laga daawado televishinka oo laga arko jaraa'idka berita lagu soo qoro, oo marka ay sii kordhisa magaciisa, waayo doorashooyin baa ka dhacaya waddanka Israa'iil ee baarlamaanka iyo qofka ra-iisul wasaaraha noqon doonayo oo aada u soo dhow. Marka propagandahaas inuu sharaxaadiisa sii kordhiyo uu tuso inuu Maraykanka macaanku rahayay gacanta ku hayo aqalkii ugu weynaa ee baarlamaankii uu ka hadlayo casuumadda loo keenay, waxay u tahay da isaga markaa campaignkiisa inay wax weyn ku tarto. Madaxweynaha Maraykankuna wuxuu leeyahay ma haboona waqtigan oo kale in ninka caynkaasa la casuumo, waddanka doorashada ka dhacaysa in la farageliyo maaha. Hadduu doonayo inuu yimaado dee ha yimaado marka doorashadu ay dhammaato, halkaana waa la iska hayaa.
Hadalka marka uu jeediyo maanta, maxay Kongareska inuu la hadlo maahini? Ma dhici kartaa inay go'aano arrimaha Iran ku saabsan ay gaaraan ama ay culays kala saaraan madaxweynaha oo ku aadan sida uu u wajahayo wadahadallada ay la leeyihiin Iran?
Haa, waxa weeye xisbiga jamhuuriga ah oo aqlabiyadda ku haysta inta badan kuraasida ku haysta golaha hoose ee baarlamaanka Kongareska Maraykanka, dadka madaxda u yihi xisbigaas iyo intooda badani si gooniya ayay ugu hanuunsan yihiin Israa'iil. Ciddii doonta madaxa ka noqoto way u hanuunsan yihiin, oo waxaad moodaaba dee mararka qaarkood in iyaga la wato ayaad moodaa Israa'iil ay wadato. Waan waxaban ku tilmaama waxaan yidhi wax Israa'iil oo Maraykanku uu ka mid ahaa dadkii abuuray waddankaas ee halkaa dejiyey yuhuuddii soo qaxday, inay maanta Maraykan waddanka ballaarin ee adduunyada dhan u taliya inay Israa'iil iyaduna u taliso, de waa wax lala yaabo weeyo la fahmiba kari laayay. Marka waxaa loola dan leeyahay waxa weeye in lagu sii fogeeyo President Obama, lagu sii fogeeyo oo markaa baarlamaankuna aw dab badan ku sii shido, oo wadahadallada imika u socda Iran baarlamaanku intuu soo dhex galo dab lagu shido, oo markaa laga duwo waddada uu doonayo President Obama inuu la maro, oo in dib la isku fahmo Iran iyo Maraykan ay dib isku fahmaan, fahamkaasina uu ka bilaabmo arrimaha nuclearka sida bal loo qaboojinayo, dowladda Iranna inaanay hub qumbulo duryaa samaysan ay ballankeega ka soo baxdo.
Ma laga yaabaa in ay xubnaha Kongareska, gaar ahaan mudanayaasha dimuquraadiga oo iyagu aan la dhacsanayn hadal khudbadda uu jeedinayo Netanyahu, in ay tafaraaruq muujiyaan inaanay caawa u meesha imaan?
Dee qaar badan baa ku ballan qaaday, laakiin haddaad runta doonayso xisbiga dimuquraadiga dadka ku jira intooda badani wax geesinimo leh ma aha. Aad bay u yihiin dad daciif ah, waa laga bajiyaa had iyo jeer, waxa qalbigooga la geliya oo farta loogu fiiqaa ma aha dad u hanuunsan inuu Maraykanku adduunyada xukumo oo meel walba isagu uu ka taliyo ayaa la yidhaah. Marka iyaguna intooda badani maaha dad geesiyaala oo mabdac kale intay soo saaraan isjul joogsada oo daafaca, intooda badan maaha. Aniga warkay soo gaadhaya wuxuu yahay waxaan ka badnayn, malaha kontameeyaan ka badnayn, ayaa laga yaabaa inaanay iman caawa baarlamaanka halka uu ka hadlayo oo ay ka maqnaadaan oo ay qaadacaan. Laakiin intooda badan ay halkaas way joogi doonaan. Waxaa laga yaabaa saca badan inaanay u tumin, laakiin halkaas ay joogi doonaan. Su-aasha laakiin ugu weyn ee lagu soo noqonayaa waxa weeye, sidee ku suurto gashay waddanka Maraykanka ah ee ay ku nool yihiin ilaa in ku dhow 315 milyan oo qof, dhaqaalaha adduunyada ugu weynah, ciidamada adduunyada ugu quwad badan leh, oo adduunyada ka taliya, sidee u noqotaa waddan yar oo 6 milyan oo qof ay ku nool yihiin, oo weliba Maraykanku masruufka intiisa badan uu bixiyo, in haddana waddankaa yari uu ku kalifo Maraykanka siyaasaddiisa iyo madaxweynihiisu inuu dib uga joogsado arrimaha qaarkood. Tan la fahmi laayahay taa weeye, waa u baahan sharaxaada dheer iyo maalin kale oo aynu ka doodno, aynu ka wada hadalno.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamiga ka dhiga jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota. Aroor wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaanaha waa v o a Washington. Dalka Turkiga ayaa ogolaaday in uu ku biiro barnaamijka Maraykanka ee lagu tababarayo laguna qalabaynayo dagaalyahaniinta mucaaradka Siriya, iyadoo saraakiil ka tirsan Turkiga ay ku nuuxnuuxsadeen in xukunka ama xukunka ridida madaxweyne Bashar al-Assad ay u arkaan tallaabo muhiim u ah dagaalka. Jamie Dedmer ayaa warbixintan ku eegaya arrintaasi. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobaya.
Wasiirka difaaca ee Turkiga Cismad Yilmaz ayaa waxa uu isniintii shalay ahayd ka sheegay Ankara in tababarka xogaga mucaaradka ee Siriya lagu qaban doono gobol ku yaala bartamaha Turkiga. Dalalka Maraykanka iyo Turkiga ayaa waxa ay dhisi doonaan guddi wadajira, kaasi oo go'aan ka gaari doona cidda tababarka la siin doono, sida uu ku waramay Mr Yilmaz. Laakiin uu carab ku adkeeyey in dagaalyahaniinta la tababarayo la filayo in ay la dagaal galaan kooxda Daacish iyo weliba taliska Asad. Dhowr bilood oo wadahadallo ay socdeen ayaa saraakiisha Turkigu waxaa bilowguba ay ku adkeysanayeen in cutubyada ka soo aflaxa tababarka ay la dagaalami doonaan ciidamada dowladda Siriya iyo kooxda Daacish, iyadoo isbaysiga Maraykanka ee dagaalka ka dhanka ah kooxda Daacishna ay ku jiraan qaar ka mid a dalalka gobolka. Saraakiil Maraykan ayaa hore waxay u caddeeyeen in ujeeddada keliya ee tababarkaasi militari ee mucaaradka Siriya ay tahay mid lagula dagaalamayo kooxda Daacish oo qayb ka ah istraatiijiyadda Maraykanka. Howlgalka Maraykanka uu ku tababarayo kuna qalabaynayo dagaalyahaniinta mucaaradka ee Siriya ayaa la horgeeyay Kongareska. Afeen u hadlay xafiiska gaashaandhigga ee Maraykanka ee Pentagon, Admiral Kirby ayaa waxa uu maalin ka hor intaan heshiiska Turkiga qalinka lagula duugin waxa uu Washington ugu sheegay wariyaasha in qasdiga barnaamijka tababarada uu yahay mid ka dhana Daacish uun mar haddii isbahaysiga arrintaasi walaac ay ku hayso. Saraakiisha Turkiga ayaanan weli wax ka bedelin mowqifkoodii uu horeba ugu dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi kadib markii qalinka lagu duugay heshiiska in barnaamijka tababarka iyo qalabaynta loo adeegsan doono, sidoo kaleeto in lagu xoojiyo dadaalada mucaaradka Siriya ay ku doonayaan inay xukunka uga tuuraan madaxweyne Bashar al-Assad. Ujeeddada barnaamijka ayaa ah in lagu xaqiijiyo geeddi socodka siyaasadeed iyo in lagu xoojiyo dadaalkooda ay uga dhan yihiin khataraha sida xagjirnimada, argagixisada iyo waxyaabaha khatarta ku ah mucaaradka oo uu ku jiro taliska Asad, sidaasna waxaa sheegay bishii naga togtay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga. Falanqeeyaal ayaa waxay ka digayaan in afkaaraha kala duwan ee hadafka ugu weyn ee barnaamijka tababarka laga yaabo inuu dhibaatooyin mar dambe ah ka dhex dhaliyo Maraykanka iyo Turkiga. Professor Max Abrahams oo xubin ka ah golaha xiriirada dibadda, waxaana ka dhigaa jaamacadda culuunta iyo siyaasadda ee North Western University, ayaa waxa uu ka digayaa in barnaamijka uu fashilmo. Maraykanka ayaa waxa uu u arkaa xagjirka Islaamiga Sunniga ah khatar ku imaanaysa qaab Daacish iyo Al-Qaacida, halka Turkigana uu walaac ka qabo madaxweyne Asad iyo Kurdiyiinta. Waxaana Professor Abrahams uu u sheegay v o a in siyaasadaha Maraykanka iyo Turkiga ee arrintaasi ku wajahan ay kala duwan yihiin. Waxaa horeba ay labada dal ay ugu murasanaayeen jadwal dejinta barnaamijka ee ku aadan maleeshiyaadka ka jira gudaha Suuriya. Saraakiil Turkiga ayaa sheegay bishii lasoo dhaafay in tababarku uu bilaabo doono bishan Maarish, halka Admiral Kirby uu sheegay in bilaabista barnaamijka ay qaadan doonto 4 ilaa 6 toddobaad, iyadoo uu jahwareer ka taagan yahay dagaalyahaniinta la tababarayo.
Ibrahim Xasan Daandure ayaa noo soo koobay warbixintii wariyaha v o e da Jamie Dittmer uu noo diyaariyey. Halkaad kala socotaana waa v o a Washington.
subax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. waxaad naga dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka ka imaaneysa haatan toos magaalada Washington. madaxda wadamada carabta iyo turkiga ayaa kulamo waxa ay ka leeyihiin xaaladaha ka taagan bariga dhexe, gaar ahaan khatarta gobolka ah ee kooxda daacish iyo sida ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada militariga iyo dhaqaalaha. kulankii ugu dambeeyana waxa uu dhex maray madaxweynaha turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo boqorka sacuudiga Salmaan bin Cabdulcaziis. wariyaheena Xuseen Sahnuune ayaa warbixin arrintaas ku saabsan ku eegaya.
boqor Salmaanka dalka Sacuudi Arabiya iyo madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ka wada hadlay xaaladaha cakiran ee ka alowsan mandiqada bariga dhexe, sida xiisadaha dalalka Siiriya, Liibiya iyo weliba xaaladda dalkaasi Iran. warbaahinta dalka Sacuudi Arabiya ayaa sheegaya in labada dhinac ay ka wada hadleen sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal iyo xaaladaha ka taagan bariga dhexe iyo caalamkaba. wakaaladda wararka dalkaasi Turkiga ee loo yaqaano Anadolu ayaa sheegtay madaxweyne Erdogan iyo boqor Salmaan in wadahadalladooda diiradda ay ku saareen sidii labada dal ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha, amniga iyo militariga. hogaamiyaasha dalalka Turkiya iyo Sacuudi Arabiya ayaa ku heshiiyey in la kordhiyo taageerada loo fidinayo mucaaradka dalkaasi Suuriya, waa sida ay baahiyeen warbaahinta dalkaasi Turkiga. Recep Tayyip Erdogan, madaxweynaha dalkaasi Turkiga, ayaa magaalada Riyad gaaray maalintii shalay kadib markii uu martiqaad ka helay boqorka xukuma dalkaasi Sacuudi Arabiya. booqashada madaxweynaha Turkiga ayaa imaaneysa xili maalintii Axada madaxweynaha dowladda Masar booqasho uu ku tegay dalkaasi Sacuudi Arabiya, kaasoo kulan la qaatay boqorka dalkaasi. xeeleerayaasha carabta ayaa sheegaya in boqorka cusub ee dalkaasi Sacuudi Arabiya dadaal badan uu ku bixinayo sidii xal waara loogu heli lahaa xiisadda siyaasadeed ee Masar ka taagan tan iyo markii militariga xukunku ay ka tuureen ururka Ikhwaan Muslimiinka. dowladda Sacuudi Arabiya ayaa taageero buuxda u fidisay nidaamka hadda xukuma waddanka Masaarida kadib markii xukunka laga tuuray Maxamed Mursi, madaxweynihii Islaamiga ee waddankani. laakiin dowladda Turkiga ayaa dowlad afgembi ku timid u aqoonsan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fataax al-Sisi. Turkiga ayaa si weyn u taageeri jiray dowladdii Maxamed Mursi iyo ururka Ikhwaan Muslimiinka oo haatan laga mamnuucay waddanka Masaarida. Xuseen Saxnuuni, V O A, Qaahira.
aad weli nagala socotaana waa v o a Washington, inagoo gabagabadii idaacadda ku sii saqayna. Ibrahim Xasan Daandure oo dhinaciga fadhiya, bal aan weydiiyo inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Ibrahim,
aada iyo aada u mahadsan tahay. Falastiin, saraakiil Mareykan ayaa waxay sheegeen in muwaadin Mareykan oo ka cararay dalkan in ka badan muddo hadda laga joogo 2 sanadood, horena loo geliyey liiska argagixisada aadka loo raadinayo ee f b i da uu hadda ku xiran yahay Soomaaliya. saraakiisha ayaa sheegay in ninkaasi uu magaciisa la yidhaahdo Liibaan Xaaji Maxamed dhowaantan lagu xiray Soomaaliya, ma kala cadda sida xabsiga loogu taxaabay ama in dib loogu soo celin doono Mareykanka. hay-adda f b i da ayaa bishii January ee lasoo dhaafay waxay ku dartay Liibaan Xaaji Maxamed oo muqaadan Mareykana asal ahaana kasoo jeeda Soomaaliya liiskeeda dad raadinta, waxaanay sheegtay in ninkaasi lagu tuumay inuu taageero u fidinayo kooxda Al-Shabaab iyo xitaa Al-Qaacida, iyagoo sheegay inuu yahay nin ay tababartay xagjirna ay ka dhigtay kooxda Al-Shabaab. Liibaan Xaaji Maxamed oo ku noolaa Virginia duleedka Washington ayaa wuxuu ahaa tagsiile, waxaana uu yiqiinay dhismayaasha dowladda, madaarada Washington iyo khadadka tareenada, waxaana uu ka tegay Mareykanka sanadkii 2012. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu waxa uu sheegay in Mareykanka Israa'iil ay isku raacsan yihiin sidii Iran looga ilaalin lahaa inay hesho hub nukleeriya, balse ay isku khilaafsan yihiin waddadii lagu gaari lahaa. Raashiya iyo Ukraine waxaa la sheegay inay gaareen heshiis dhinaca gaaska ah ilaa iyo dhammaadka bishan March aynu ku jirro, inkastoo ay labada dali ay u dhexayso colaad ku saabsan taageerada Ruushka ee gunugoostada bariga Ukraine.
Mahadsanid Ibraahin. Markana kaalmihii sugaanta waa codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar, ma taqaanaa heestan?
Haye, baladaa heesaha dhigisanaya.
Haadba haad, kicin haybadaada noqotay, hodan baad ka tahay qurux.
Haye, haye.
الصبحي البركي على لحظي موقين وحي وهزي بيحوكي سي الصبحي البركي شعاعوه سنيي
codka macaan ee Xasan Aadan Samatar iyo heestii haad bahaad kici gabagaba ayay u ahayd idaacaddeenna aruurnimo ilaa iyo galabta afarta. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Ibraahim Xasan Daanduri, anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan, iyo dhammaan V O A oo idinle nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.